สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กันอีกครั้งนะคะท่านผู้ฟังคะในวันนี้นะคะเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาแนะนำกันนะคะนั่นก็คือเรื่องราวของหน่วยวิจัยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โบราณคดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะซึ่งคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และโบราณคดีนะคะจะมีความเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกันอย่างไรนั้นนะคะในวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์อติชาติเกียรติพันธ์จากหน่วยวิจัยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โบราณคดีและภาควิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้มาแนะนำกันค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะพูดกันถึงเรื่องของหน่วยวิจัยเนี่ยนะคะทั้งคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็โบราณคดีด้วยเนี่ยนะคะมีความเป็นมาของหน่วยวิจัยยังไงคะ
ครับจริงๆแล้วตัววิทยาศาสตร์เองนี่เราสามารถนำไปใช้ได้หลายเรื่องนะครับไม่เฉพาะแต่ตรงวิทยาศาสตร์โดยตรงหรือทางเทคโนโลยีอย่างเช่นที่เราเห็นง่ายๆเช่นนิติวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยมากแต่คราวนี้เรื่องของโบราณคดีเนี่ยก็ใช้วิทยาศาสตร์ได้เหมือนกันแล้วก็มีการนำมาใช้ในต่างประเทศพอสมควรเลยนะครับอย่างเช่นแม้แต่ในพีระมิดเนี่ยดูมันมีช่องอยู่เอ๊ะเราว่าช่องนั้นสร้างมาเพื่ออะไรก็ต้องมีการสังเกตเอ๊ะมันเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร
์
ทำไมผลไม้ไปไว้ในพีระมิดมันถึงอายุมันยืนนะครับมันก็มีสิ่งที่สามารถอธิบายได้หลายอย่างแต่ต้องมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะครับถึงจะเข้าไปอธิบายสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้คราวนี้เราก็คิดว่าเอ๊ะในเมืองไทยเนี่ยไม่ค่อยมีคนทำวิจัยทางด้านนี้เราก็สนใจนะครับที่อยากจะทำแล้วก็อีกด้านนึงก็คือว่าถ้าจะทำแล้วก็ทำให้เป็นเรื่องเป็นราวก็คือตั้งเป็นหน่วยวิจัยเพื่อที่จะได้รวบรวมคนที่สนใจเนี่ยมาช่วยกันทำแล้วก็ให้ชัดเจนประเด็นนึงก็คือว่าเป็นการเผยแพร่ให้คนทั่วไปเนี่ยได้รู้จักด้วยว่าวิทยาศาสตร์เข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาทางโบราณคดีได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับก็คือว่าจะได้มีคนติดต่อของเราได้ง่ายขึ้นนะครับหรือว่าสนใจจะทำวิจัยสนใจจะขอข้อมูลก็จะได้เป็นตัวเชื่อมได้ดีขึ้นครับ
ค่ะก็เป็นการนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ด้วยวิทยาศาสตร์ด้วยมาอธิบายแล้วก็มาค้นหาสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าที่อาจจะเป็นความรู้จากโบราณคดีให้มีความชัดเจนแล้วก็มีความกระจ่างมากขึ้นด้วย
ใช่ครับ
ค่ะแล้วในเรื่องของที่ตั้งของศูนย์ล่ะคะตอนนี้นี่คือจะเป็นหน่วยวิจัยที่อยู่ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร
์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
่ครับผม
แล้วก็ในเรื่องของหน่วยวิจัยนะคะก็ทราบว่าตอนนี้ก็ตั้งมาแล้วได้ระยะหนึ่งแล้วนะคะก็เริ่มมาตั้งแต่ปี
2550ครับ
ค่ะก็ถือว่าเป็นหน่วยวิจัยที่มีอายุครบ1ขวบปีแล้วนะคะแล้วก็แน่นอนเลยว่าจะต้องมีผลงานที่น่าสนใจด้วย
ครับ
มีผลงานอะไรกันบ้างคะ
ครับก็จะมีหลายส่วนนะครับก็จะมีส่วนของงานวิจัยจะมีส่วนของตัวสื่อมัลติมีเดียนะครับที่เราทำออกมานอกนั้นก็จะเป็นประเด็นทั่วไปก็อย่างเช่นงานเผยแพร่สื่อมวลชนนะครับซึ่งเราก็ออกไปทั้งหนังสือพิมพ์แล้วก็วิทยุนะครับรวมถึงงานบริการชุมชนนะครับการวิชาการแต่ว่าที่ประเด็นหลักซึ่งเป็นลักษณะหน่วยวิจัยก็คงต้องเป็นงานวิจัยนะครับว่าเราทำวิจัยอะไรบ้างนะครับผมจะขอเสนออันนึงนะครับมันจะมีประมาณ3โครงการหลักๆที่เราทำตอนนี้นะครับโครงการแรกที่อยากจะกล่าวให้ทราบก็คือโครงงานวิจัยจิตรกรรมฝาผนังและโครงสร้างเจดีย์วัดอุโมงค์นะครับจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอยู่เชิงดอยสุเทพหลังมช.นี่เองนะครับไม่ไกลงานวิจัยนี้ก็จะเป็นการศึกษาว่าสีที่นำมาใช้ในการวาดจิตรกรรมนะครับซึ่งจะมีหลายสีสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีขาวสีดำนะครับมาจากอะไรซึ่งงานวิจัยนี้เราเน้นเป็นการศึกษาเบื้องต้นก็เราก็ศึกษาโดยเฉพาะสีแดงกับสีเขียวนะครับแล้วก็มาดูองค์ประกอบทางเคมีนะครับก็ใช้เครื่องมือที่ราคานับล้านบาทนะครับซึ่งจะมาดูลักษณะองค์ประกอบข้างในนะครับว่าตกลงแล้วสีต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นอะไรกันแน่นะครับ
เพราะว่าอันนี้จะมีอายุมากกว่า500กว่าปีแล้วใช่ไหมคะ
ใช่แล้วครับนานมากซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างเก่ามากในระดับประเทศนะครับเพราะในระดับประเทศนี่งานที่มีอายุประมาณ500ปีนี่มีไม่เกิน10ชิ้นซึ่งหนึ่งในนั้นก็อยู่ที่วัดอุโมงค์
และ
ใน
ภาคเหนือเราเองเนี่ยนะคะ
ใช่ครับทั้งภาคเหนือเนี่ยที่นี่เนี่ยระดับ500ปี600ปีเนี่ยมีชิ้นเดียวก็คือที่นี
่
ครับเราศึกษาทางคณิตศาสตร์จริงๆเราไปวัดผังอุโมงค์อย่างละเอียดนะครับคืออย่างเวลาคนอื่นทั่วไปเวลาเขาวัดก็ไม่ขอเอ่ยหน่วยงานแล้วกันบางทีเขาก็วัดว่ามันเอียงจากทิศเหนือหลายองศาเขาก็จะตีว่าเหนือเลยเอียงจากที่ตอนออกหลายองศาเขาก็ตีว่าตอนออกเราก็จะไม่ดูมุมไม่ฉากไม่ฉากอะไรเงี้ยเราก็ไปศึกษาอย่างละเอียดนะครับตรงนี้เพราะว่ามันจะไปโยงอีกหลายๆเรื่องที่เราจะศึกษาต่อไปผมยกตัวอย่างแค่อย่างเดียวก็พอเช่นในอุโมงค์เนี่ยมีคนบอกว่าหน้าร้อนเนี่ยจะเย็นนะครับหน้าหนาวจะอุ่นคราวนี้มีคำถามว่าเอ๊ะจริงไหมแล้วมันจะอธิบายตรงนี้ได้ยังไงอันนี้เป็นเหตุที่เขาสร้างอุโมงค์มาแบบนี้หรือเปล่าเราก็เอ๊ะอย่างนั้นก็ต้องศึกษาเราก็ต้องหนึ่งต้องวัดผังให้หมดก่อนเพราะว่าผังหมดปุ๊บเราก็สามารถทำซิมูเลชันทางคณิตศาสตร์ได้ว่ามันมีการโฟลว์ของอากาศยังไงอุณหภูมิข้างในมันเปลี่ยนยังไงนะครับ อันนี้ก็เลยจะตอบคำถามได้ว่าตรงนี้เนี่ยทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ แล้วมันก็จะเหมาะกับเหตุผลของการสร้างก็คือเพื่อปฏิบัติธรรมได้จริงหรือเปล่ามันก็เป็นในบันทึกจะมีไว้ว่าสร้างเพื่อปฏิบัติธรรมนะครับงานวิจัยอย่างเงี้ยมันก็จะต้องใช้วิทยาศาสตร์มาช่วยถ้าปราศจากความรู้ทางเคมีคณิตศาสตร์หรือศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องก็คงไม่สามารถจะไขปริศนาเหล่านี้ได้นะครับอันนี้ผลงานกำลังจะออกเร็วๆเนี่ยนะครับส่วนอีกงานนึงก็เป็นเรื่องของการทำแผ่นพับและก็มัลติมีเดียนะครับเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กรณีจิตรกรรมฝาผนังวัดอุโมงค์งานชิ้นนี้ก็จะเป็นการทำซีดีเพื่ออธิบายว่าวัดอุโมงค์มีความสำคัญยังไงนะครับแค่5นาทีนะครับ งานที่ทำมากันเป็น10กว่าปีเนี่ยอธิบายแค่เหลือแค่5นาที
อันนี้คือเข้าใจเลยใช่ไหม
เข้าใจแล้วเห็นแอนิเมชันเป็นลักษณะว่าอุโมงค์เป็น3มิติแล้วก็เดินเข้าไปนะครับใช้โปรแกรมที่เหมือนเข้าลักษณะเขาทำหนังนะครับก็อันนี้น่าสนใจแล้วก็จะมีแผ่นพับประกอบเพื่ออธิบายเพราะงั้นก็คือพอได้ดูตัวซีดีมีแผ่นพับแล้วก็ไปเดินดูอรรถรสของการไปชมนี่มันจะเปลี่ยนไปเลยนะครับอันนี้ก็โฆษณาไว้เล็กน้อยก็จะมีข้อมูลอยู่ในเว็บไซต์นะครับแล้วก็อีกงานนึงนะครับสุดท้ายโครงงานวิจัยก็จะเป็นเรื่องของการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของเกาเมล็ดมะขามนะครับเพื่อศึกษาคุณภาพเพื่อใช้ในงานจิตรกรรมนะครับอันนี้จะเป็นงานทางเคมีโดยตรงคือการเป็นมะขามเนี่ยเราจะใช้เป็นตัวรองพื้นนะครับงานจิตรกรรมนะครับในการ
ในสมัยก่อนใช่ไหมคะ
ครับแต่จริงๆตอนนี้คณะวิจิตรศิลป์ก็ยังใช้อยู่นะครับ
ก็ยังมีการอนุรักษ์ด้วย
ครับเป็นการอนุรักษ์ด้วยมันจะมี2คำถามที่เป็นประเด็นหลักก็คืออันที่1เราอยากรู้ว่าทำยังไงให้มันยืดยาวขึ้นนะครับกาวตัวนี้ประเด็นที่2ก็คือเราก็อยากรู้ว่าจะมีคำอธิบายในการทำกาวเป็นมะขามที่แบบว่าเป็นแบบทางวิทยาศาสตร์แบบชัดเจนได้ไหมใส่สารเท่าไหร่สเม็ดมะขามกี่กรัมคนไปนานเท่าไหร่อุณหภูมิเท่าไหร่เพราะว่าวิธีการทำอาจจะเป็นลักษณะเหมือนแบบสไตล์ไทยๆก็เหมือนเวลาเราทำอาหารนะครับเวลาทำอาหารก็บอกว่าแบบไทยๆเราก็บอกว่าใส่น้ำปลาหน่อยนึงใส่พริกพอเผ็ดนิดนึง แต่พอดีบอกไม่ค่อยชัดเจนนะครับไม่เหมือนตำราอาหารฝรั่งนะก็จะบอกชัดเจนว่าใส่พริกเท่าไหร่กี่ช้อนใส่น้ำปลากี่ซีซีก็จะชัดเจนอย่างงี้นะครับซึ่งทุกคนก็จะมาทำตามได้ไม่ต้องอาศัยประสบการณ์ส่วนตัวมากนักครับอันนี้ก็กำลังศึกษาอยู่นะครับ
ก็ถือว่ามีหลายเรื่องเลยนะคะที่เป็นผลงานที่น่าสนใจของหน่วยวิจัยนะคะนอกจากนี้ก็ทราบว่ายังมีบริการวิชาการด้วยมีอะไรกันบ้างคะ
ครับบริการวิชาการก็จะเป็นลักษณะของการให้ความรู้นะครับสามารถเชิญไปบรรยายหรือว่าออกภาคสนามก็ได้นะครับล่าสุดที่เราไปบริการก็ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับที่ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิตินะครับก็เชิญผมไปบรรยายก็ไปอธิบายเรื่องกำแพงเมืองเชียงใหม่ทำไมถึงสร้างได้เป็นฉากตัวมุมฉากเนี่ยทำไมมันถึงถูกต้องสูงเมื่อเทียบกับของฝรั่งนะครับเราใช้คณิตศาสตร์ตรงไหนมาอธิบายนอกจากนั้นทำไมตัวกำแพงเนี่ยถึงไปทางทิศเหนือใต้ออกตกพอดีนะครับมันถึงทำไมมันไม่เบี้ยวนะฮะอันนี้ก็ไปคุยเรื่องนั้นแล้วก็เรื่องของการทำปฏิทินนะครับของทางสุวรรณภูมิว่าเรามีการสร้างปฏิทินอย่างไรที่จะปรับเดือนจันทรคตินะครับการใช้ปีแบบจันทรคติมาผสมกับสุริยคตินะครับแล้วก็เราก็มีการไปชมสถานที่จริงที่วัด7ยอดด้วยนะครับว่าทฤษฎีที่เราพูดนั้นน่ะมีหลักฐานอะไรที่ฟ้องอยู่แล้วก็ให้นักศึกษาได้ลองปฏิบัติด้วยงั้นถ้าโรงเรียนหรือว่าสถานศึกษานะครับหรือรวมคนที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อที่จะใช้บริการเป็นวิทยากรได้เช่นกันนะครับ
ถ้าเกิดว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะคะที่เราได้ฟังกันเนี่ยนะคะมีท่านผู้สนใจหรือว่ามีน้องๆมีคุณครูอาจารย์ที่สนใจจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนี่อาจารย์มีเว็บไซต์ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับไปดูที่เว็บไซต์ได้นะครับที่ www.mat นะครับ .science.cmu.ac.th/ams นะครับที่นี่ก็จะมีโทรศัพท์ติดต่อมีอีเมลมีข้อมูลมีวิดีโอมัลติมีเดียที่ผมได้เอ่ยถึงนะครับก็ใครสนใจอะไรไปดูที่นั่นได้หมดเลยครับ
ค่ะแล้วก็มีข่าวดีด้วยว่าในรายละเอียดหรือว่าความรู้ที่ได้พูดถึงนี่มีบางเรื่องที่สามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้เลยด้วยใช่ไหม
ครับใช่ครับอย่างคณิตศาสตร์กับการสร้างกำแพงเมืองเชียงใหม่ก็สามารถดาวน์โหลดแล้วก็ไปสอนในห้องเรียนได้เลยครับหรือว่าอย่างวิดีโอเพื่อการท่องเที่ยวก็สามารถนำไปใช้ประกอบการท่องเที่ยวหรือการสอนวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการก็ได้เช่นกันครับ
ค่ะก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ
ไม่มีครับฟรี
ค่ะสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะคะความน่าสนใจจากหน่วยวิจัยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โบราณคดีก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์อติชาติเกตพันธ์นะคะจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
รายการเรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการรับฟังความก้าวหน้าในด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถแนะนำและติชมรายการได้ที่งานประชาสัมพันธ์กองกลางเบอร์โทรศัพท์053 943333และ053944444ค่ะดิฉันสุภวรรณขำเจริญผู้ดำเนินรายการและอรรัตน์สว่างแสงผู้ควบคุมเสียงต้องลาละค่ะสวัสดีค่ะ